Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Ανάμεσα στα μπλόκα κινείται και σήμερα η επικαιρότητα, παρατηρώντας τους αγρότες να σκληρώνουν τη στάση τους και να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Παράλληλα, η επικαιρότητα βλέπει να ανεβαίνει επικίνδυνα η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας. Και την ίδια ώρα βλέπει το νέο γύρο διαπραγματεύσεων στη Μόσχα για το εδαφικό της Ουκρανίας να μην καταγράφει μέχρι στιγμής κάποια σύγκληση απόψεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα μπλόκα οι αγρότες για τέταρτη ημέρα. Νέο μπλόκο έξω από τον κόμβο μεγαλοχωρίου Τρικάλων. Αποκλεισμένη παραμένει η Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκη σε Νίκη Λάρισας και Διόδια Μαλγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα. Κλειστός και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από αγρότες της Καρδίτσας. Σε νέο αποκλεισμό Τελωνίου Ευζών προχώρησαν οι αγρότες. Μικροένταση στο κόμβο του Κιάτου. Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν στην προσπάθεια των αγροτών. Κατανόητη δυσαρέσκειά τους για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Τονίζει ότι θα λάβουν μισό δισεκατομμύριο ευρώ παραπάνω από το 2024. Η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες. Ενώ 1,2 δις θα καταβληθούν το Δεκέμβριο, είπε στο News Radio 105,8 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αύριο απολογείται ο 29χρονος για το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα με ένα νεκρό και τρεις τραυματίες. Χωρίς ταξί έως τα ξημερώματα της Πέμπτης η χώρα. Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη ζητούν οι οδηγοί. Δεν απέρριψε το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης ο Πούτιν και είναι έτοιμος να συνεχίσει τις συνομιλίες, λέει το Κρεμλίνο. Ο επικεφαλής της διαπραγμάτευσης της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, προετοιμάζει συνάντηση στις ΗΠΑ με εκπροσώπους του Τραμπ, δηλώνει ο Ζελένσκι. Και τέλος, τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη, 18 βαθμοί στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8.
Για δεύτερη μέρα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η απεργία στα ταξί σε όλη τη χώρα, ενώ αυτοκινητιστές έχουν κατασκηνώσει έξω από το Υπουργείο, ζητώντας συνάντηση με τον Υπουργό. Θα ακούσουμε σε λίγο τα νεότερα για την κινητοποίηση του κλάδου, όπως βέβαια θα ακούσουμε σε συνέχεια και τις τελευταίες πληροφορίες για την εξέλιξη με το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που είχαμε στη Λούτσα το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, εκεί όπου ένας 29χρονος οδηγούσε υπό την επίρρεια κοκαίνης και αλκοόλ. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας, το μεγάλο θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από τον αναβρασμό και τις κινητοποιήσεις στον αγροτικό κόσμο της χώρας. Στις αγροτικές κινητοποιήσεις αυτές που είναι σε εξέλιξη ανά την Ελλάδα, με τους αγρότες μάλιστα να σκληρώνουν τη στάση τους, αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, δηλώνοντας ανοιχτό στο διάλογο με τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. Τόνισε μάλιστα ότι σε σχέση με το 2024 θα πάρουν μισό δισεκατομμύριο παραπάνω.
Ως τα τέλη Δεκεμβρίου, η φιλοδοξία μας είναι να καταβληθούν ενισχύσεις ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι κάποια μέτρα τα οποία έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, τα έχουμε προτεραιοποιήσει και νομίζω ότι δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Διότι από τη μία κατανοώ απόλυτα τη δυσαρέσκεια από αγρότες οι οποίοι είδαν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Από την άλλη, θα πρέπει διαρκώς να θυμίζουμε ότι σε σχέση με το 2024 οι αγρότες συνολικά θα δούνε πάνω από μισό δισεκατομμύριο παραπάνω να καταβάλλεται σε αυτούς. Από τα 3,1 δισεκατομμύρια του 2024 οι συνολικές πληρωμές θα φτάσουν τα 3,7 δισεκατομμύρια.
Σε κάθε περίπτωση, είμαστε πάντα ανοιχτοί για συντεταγμένο διάλογο, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πάντως ότι ακραίες ενέργειες, όπως παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνίων, αεροδρομίων κτλ., είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθεια των ίδιων αγροτών.
Είμαστε πάντα ανοιχτοί για συντεταγμένο διάλογο. Αλλά νομίζω ότι και οι αγρότες μας αντιλαμβάνονται πως ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνίων, κλεισίματα αεροδρομίων, αυτές οι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους, προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους με καταβολή σημαντικών ποσών.
Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Νωνιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους αγρότες Νότιο ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο, αλλά ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν τους ίδιους πρώτα απ' όλα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει το ρεπορτάζ ουσιαστικά, αν μπορούμε να το κωδικοποιήσουμε, να βάλουμε ένα τίτλο, ας πούμε, διάλογος με ανοιχτούς δρόμους ή διάλογος αλλά όχι με ακρότητες, γιατί είναι σαφές ότι η κυβέρνηση κάπως αφήνει να ανέχεται κάποια μπλόκα, αλλά όχι να ξεφεύγουν, να μην κλιμακωθεί αυτή η κατάσταση. Και χτες το απόγευμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε χαρακτηριστικά ότι αν θα είμαστε αμήλικτοι εάν αποκλειστούν λιμάνια, τελωνία και βασικές υποδομές της χώρας. Δηλαδή, εντάξει, κατεβείτε, διαδηλώστε, δικαίωμά σας, αφήνετε όμως και τον δρόμο, ένα δρόμο ανοιχτό να περνάει ο κόσμος, αλλά μην το παρακάνετε. Το λέω χοντρικά με τα δικά μου λόγια. Επί της ουσίας τώρα, αυτού που ζητούν οι αγρότες, που είναι οι επιδοτήσεις, έχει τη σημασία του φυσικά το γεγονός ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν καταβληθεί 3,7 δισεκατομμύρια, άρα περισσότερα από τα 3,1 δις που δόθηκαν το 2004, αλλά το σημείο που υπογράμμισε στη σημερινή του εισήγηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι διαχωρίζω απόλυτα εκείνους που δεν έχουν πληρωθεί λόγω διασταυρωτικών ελέγχων από εκείνους που δεν δικαιούνται την επιδότηση. Δηλαδή υπάρχουν καθυστερήσεις, το παραδέχθηκε προθέθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κοινωνικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Βαρνάκης. Είναι δεδομένο, υπάρχει καθυστέρηση, αλλά είναι άλλο οι καθυστερήσεις, θα πληρωθούν εκείνοι οι οποίοι δικαιούνται και άλλο εκείνοι οι οποίοι ήταν δίθεν αγρότες και διαπιστώνεται ότι υπάρχουν εικονικά αφηβή ή εν πάση περιπτώσει κραυγαλές καταστάσεις που έχουμε διαβάσει το προηγούμενο διάστημα, εικονικές ενοικιάσεις και πάει λέγοντας. Τώρα, κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι και η επισήμανση χτες, αν δεν κάνω λάθος, στο ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό σήμερα το πρωί, του Παύλου Μπαρνάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος σημείωνε ότι το 2025 που έχουμε σήμερα δεν είναι 15, δεν είναι 5, ούτε και 95. Δηλαδή, από τότε που άρχισε να εμφανίζεται η διαμαρτυρία των αγροτικών κινητοποιήσεων με τη μορφή κλεισίματος των δρόμων.
Με τα τρακτέρ και τα γνωστά μπλόκα.
Με τα τρακτέρ, αυτή την τριακονταετία περίπου, ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια διαδρομή, έχει δώσει και έχει καταφέρει να δίνει περισσότερα ενισχύοντας τον πρωτογενή τομέα, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν έχουμε την ίδια κοινωνική κατάσταση που επιτρέπει ενδεχομένως ακραίες καταστάσεις. Εγώ έκανα ένα flashback και θυμήθηκα ότι με την αναφορά στο 95, ότι κάπου εκεί 96-97 ήταν υπουργός δημόσιας τάξης τότε ο Γιώργος Ρωμαίος. Τι είχε κάνει η αστυνομία? Είχε αφήσει τα τρακτέρ να βγουν στις εθνικές οδούς, αλλά να μην κλείσουν τους δρόμους. Την άλλη μέρα οι αγρότες ήταν έτοιμοι να κλείσουν την εθνική οδό, αλλά το προηγούμενο βράδυ άνδρες των ΜΑΤ έσκασαν τα λάστιχα και ανακάλυψαν ότι δεν μπορούσαν να μετακινήσουν
τα οχήματα αυτά, ναι.
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν πάντοτε μέθοδοι. Μάλιστα. Γι' αυτό άλλωστε κυβερνητικοί παράγοντες λένε συνέχεια ότι τον κατάλληλο τρόπο, με τον κατάλληλο τρόπο, στον κατάλληλο χρόνο θα μπορέσει η αστυνομία να αντιδράσει. Δεν λέω ότι θα σκάσουν ξανά τα λάστιχα, Απλώς το θυμήθηκα.
Θα το δούμε, βεβαίως. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Ωστόσο, πάντως, παρά αυτές τα μηνύματα από την κυβέρνηση, ενισχύονται καθημερινά τα μπλόκα, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι για συνέχιση της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, έως ότου δοθεί λύση στα προβλήματα του κλάδου. Χιλιάδες είναι τα παρατεταγμένα τα χθες στα μπλόκα της Λάρισας και της Καρδίτσας, ενώ οι αγρότες προχωρούν και σε αποκλεισμούς τελωνίων. Συνδεόμαστε σιγά-σιγά με τους απεσταλμένους και τους αποκριτές μας σε όλα τα σημεία του ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε με το μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα, εκεί όπου πάνω από 1.300 τραχτέ είναι παρατεταγμένα. Η διέλευση γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Μητρούσια, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα αναμένεται να ισχυθεί ακόμα περισσότερο το μπλόκο της Νίκαιας, Βαγγέλη.
Αυτή την ώρα που μιλάμε, έφτασαν τα τρακτέρ από τα χωριά του Δήμου Τυρνάβου. Είναι περίπου στα 60 τρακτέρ που έχουν φτάσει. Νωρίτερα είχαν φτάσει άλλα 20 από χωριά των Φαρσάλων. Και φαίνεται ότι αυτό θα γίνεται καθημερινά και τις επόμενες ημέρες. Αυτό τουλάχιστον λένε οι αγροτοσυνδικαλιστές, οι οποίοι έχουν και τη σχετική ενημέρωση. Αυτό σημαίνει ότι ενισχύονται και αυξάνεται ο αριθμός των τρακτέρ που είναι στο δρόμο και εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας, όπου θα πρέπει να πούμε εκτός από τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Λάρισας είναι και της Παγκλησίας, γιατί βρίσκονται και από χωριά της Παγκλησίας που είναι εδώ, και ενδεχομένως να προκύψει, Γρηγόρη, τις επόμενες ημέρες και νέο μπλόκο στην Θεσσαλία, πέρα από τα τρία που έχουν αισθηθεί μέχρι σήμερα. Αυτό θα το ξέρουμε την Παρασκευή, γιατί οι αγρότες από τον Αλμυρό και τον Βελεστίνο σχεδιάζουν και αυτοί να βγουν στο δρόμο. Θα το δούμε αυτό όμως την Παρασκευή.
Τις επόμενες ημέρες.
Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι η συμμετοχή των αγροτών και κτηνοτρόφων σε αυτή την κινητοποίηση ενισχύει την απόφαση των αγροτοσυνδικαλιστών να πυκνώσουν, όπως λένε, τον αγώνα τους και να τον κλιμακώσουν, μάλλον, τον αγώνα τους. Και φαίνεται ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και άλλες δράσεις, οι οποίες θα αποφασιστούν το απόγευμα. Στις 6 η ώρα είναι η Γενική Συνέλευση εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας, όπου θα συζητήσουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αλλά και τις επόμενες κινήσεις που θα προβούν οι αγρότες για να κλιμακώσουν, όπως λένε, τον αγώνα τους και να πιέσουν την κυβέρνηση να σκύψει πάνω στα προβλήματα, αλλά και να δώσει, όπως λένε, ουσιαστικές απαντήσεις. Δεν λένε μόνο να πάμε σε έναν διάλογο, αλλά θέλουν ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν με την επιβίωσή τους.
Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τον μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, κυρίες και κύριοι, και πάμε πιο βόρεια. Πάμε στις Σέρρες. Να συνδεθούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη, καθώς αγρότες των Προμαχών παρέκαψαν τελικά νωρίτερα τον μπλόκο των αστυνομικών. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Πώς είναι τα πράγματα τώρα στον Προμαχώνα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, μεν παρέκαμψαν το πρώτο μπλόκο, αλλά δεν μπορούν να περάσουν από το δεύτερο μπλόκο. Έχουν εγκλωβιστεί οι αγρότες, δεν μπορούν να πλησιάσουν τον Προμαχώνα. Υπάρχει ένα δεύτερο μπλόκο των αστυνομικών, το οποίο έχει σταματήσει τους αγρότες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανένας να πλησιάσει τον Προμαχώνα. Λίγο να δω, να έχω καλύτερη εικόνα. Βλέπω ότι έχουν παρατάξει οι αστυνομικοί 3-4 αστυνομικά αυτοκίνητα. Δεν είναι κλούβες, είναι αυτοκίνητα της αστυνομίας. Υπάρχουν δυνάμεις των ΜΑΤ εκεί, οι οποίοι έχουν σταματήσει τους αγρότες, οι οποίοι δεν μπορούν να περάσουν. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πλησιάσουν τον Προμαχώνα. Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι 12 η ώρα στον κόμβο του Λευκώνα, εκεί κατάφεραν να περάσουν τον μπλόκο. Υπήρχαν εκεί τρεις κλούβες της αστυνομίας που ήταν κάθετα του οδοστρώματος. Οι αγρότες όμως βρήκαν τον τρόπο να παρακάμψουν αυτό τον μπλόκο. Στη συνέχεια όμως τους έχουν σταματήσει εδώ στην Εθνική Οδό και δεν μπορούν να πλησιάσουν προς τον Προμαχώνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μπλόκο. Βλέπω ότι υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη. Η συνεννόηση των αγροτών με τους αστυνομικούς, αλλά οι αστυνομικοί δεν τους επιτρέπουν να περάσουν. Προς το παρόν αυτά, και βέβαια θα μιλήσουμε σε λίγο μόλις έχουμε κάτι νεότερο.
Βεβαίως, περιμένουμε. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε ψύχρεμα την καταγραφή όλων των αντιδράσεων και συνεχίζουμε βέβαια το διπορικό μας στα μπλόκα, τα κυριότερα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα. Το μεγαλύτερο πάντως μπλόκο πανθεσσαλικά βρίσκεται στην Καρδίτσα, στον Ε65. Και θα συναντήσουμε, θα πάμε ευθύς αμέσως και θα συναντήσουμε τη Μάνια Γκουσιάρη. Υπάρχουν πάρα πολλά τραχτέρ και είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα. Μάνια, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι λοιπόν, από εδώ από τον Ε65, από ένα μπλόκο που είναι πάρα πολύ δυναμικό και μαζικό. Τα τρακτέρ που βρίσκονται παραταγμένα πάνω και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας φτάνουν τις 2.000 και μάλιστα μαθαίνουμε εδώ από τους αγρότες και τους συνατρόφους που κινητοποιούνται ότι υπάρχουν και χωριά του νομού Καρδίτσας που δεν έχουν βγει ακόμη και αναμένονται και αυτοί μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας να έρθουν εδώ και να ενισχύσουν τον μπλόκο.
Οπότε είναι θα μεγαλώσει μια... ακόμα περισσότερο αριθμό.
Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και αν έτσι κρίνουμε από όσα βλέπουμε εδώ στον μπλόκο, με ποια έννοια, ότι έχουν στηθεί σκηνές, έχουν έρθει σόμπες, καρέκλες, τραπέζια, ψισταριές, μέχρι και χριστουγεννιάτικο δέντρο έχουν στολίσει οι άνθρωποι εδώ. Σε πολύ συμβολικό επίπεδο δείχνει ότι είναι διατεθειμένοι να περάσουν τις γιορτές εδώ και σε πολύ πρακτικό επίπεδο δείχνει το σθένος τους και την επιθυμία τους να παραμείνουν για όσο καιρό χρειαστεί. Ποιος είναι αυτός ο καιρός, εξαρτάται από το πότε θα μας λύσει η κυβέρνηση τα προβλήματα, λένε. Ο διάλογος έτσι και αλλιώς δεν έχει πάψει ποτέ να γίνεται ανάμεσα στους αγρότες και στα αρμόδια υπουργεία. Το θέμα είναι να δοθούν οι λύσεις και να δοθούν αυτές οι λύσεις στα ζητήματα που θέτουν οι αγρότες με τον τρόπο που τα θέτουν. Και αν έχουμε χρόνο, τα λέμε. Αν δεν έχουμε, τα λέμε και σε άλλη σύνδεση. Αλλά το κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές είναι αυτές που φέτος πιέζουν πάρα πολύ τους αγρότες και τους φθινοτρόφους πανελλαδικά, ειδικά στη Θεσσαλία, τους φθινοτρόφους με το θέμα της ευλογιάς, αλλά και τους αγρότες με τον Ντάνιελ. Που ακόμη δεν έχουμε συνέλθει. Έτσι, υπάρχουν ακόμα επιπτώσεις από αυτή τη φοβερή καταστροφή. Η κινητοποίηση είναι δυναμική. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα αναπτυχθούν και άλλα μπλόκα σε άλλα σημεία της χώρας. Από εκεί και πέρα, εκτιμούν οι αγρότες ότι θα γίνει μια εκτίμηση τη Δευτέρα, έχοντας βγει και οι υπόλοιποι ανά την Ελλάδα συναδελφοί τους, για να δουν αν και πότε και με ποιες προϋποθέσεις θα πάνε σε ένα διάλογο, το οποίο δεν αρνούνται, αλλά είπαμε θέλουν με συγκεκριμένους όρους να γίνει αυτός ο διάλογος, με απαντήσεις σε συγκεκριμένα θέματα.
Μανιά Κουσιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά ακούσαμε, κύριε Σκύρη, πώς είναι τα πράγματα και πώς είναι η εικόνα αυτή την ώρα στο μεγαλύτερο πανθεσσαλικό μπλόκο που είναι στην Καρδίτσα, στον Ε65, παρατεταγμένα πάνω από 2.000 τρακτέρ στο σημείο αυτό. Και από εκεί ακούσαμε και νωρίτερα, βέβαια. Βεβαίως, τι γίνεται και στον Προμαχών. Ακούσαμε τον Βασίλη Αναστασιάδη, όπου έχουν μπλοκαριστεί ουσιαστικά οι αγρότες που ήθελαν να αποκλείσουν το τελωνείο στον Προμαχώνα. Από το τελωνείο του Προμαχώνα, πριν πάμε όμως στον Εύρο, να πάμε στο τελωνείο των Κήπων. Γιατί στο τελωνείο των Ευζών, συνδεόμαστε με το Φεδόνα το Μόσχολο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πώς είναι τα πράγματα φέτος στο τελωνείο των Ευζών? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από περίπου 15 λεπτά, οι αγρότες άνοιξαν το τελωνείο των Ευζώνων, ναι, προκειμένου να εισέλθουν και να εξέλθουν στη χώρα όσα οχήματα βρίσκονταν αποκλεισμένα. Λίγα λεπτά μετά τις 12 ήταν όταν παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά στο τελωνείο, με αποτέλεσμα να μπλοκαριστεί ο δρόμος. Για 2 ώρες λοιπόν ήταν κλειστό το τελωνείο. Όπως μας είπαν, αναμένεται τις απογευματινές ώρες να αποκλείσουν εκ νέου τον συνοριακό σταθμό μέχρι και το βράδυ. Ουσιαστικά είναι μια παρόμοια εικόνα με αυτήν που είχαμε και τις 2 προηγούμενες ημέρες. Ανοικοκλίνουν λοιπόν ανατακτά χρονικά διαστήματα το τελωνείο, προκειμένου να μην υπάρχει και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία σε όλους τους οδηγούς, Γρηγόρη.
Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το τελωνείο των Ευζών, κυρίες και κύριοι, και πάμε στα δόδια των Μαλγάρων. Εκεί βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής. Να μας πεις, Τίμο, αν είναι κλειστό, αν παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα το πρωί, οπότε και έκλεισε. Έχουν παραταχθεί τα τρακτέρ στο ρεύμα μόνο της Αθήνας. Το ρεύμα της Θεσσαλονίκης είναι ανοιχτό, το οποίο και αυτό ανοιγοκλίνει. Χθες έκλεισε το απόγευμα για 1,5 ώρα. Αντίστοιχα και σήμερα αναμένεται να κλείσει 6,5 με 8 το βράδυ. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήρες οδούς τόσο της Χαλάστρας όσο και το Κιμήνο. Νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 11, αυτοκινητιστές και φορτηγά πολιτών, λαϊκών, αγορών έφτασαν στα Μάλγαρα και ένωσαν τις φωνές τους με τους αγρότες, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στα αιτήματά τους. Περίπου 100 ταξί και 70 φορτηγά πολιτών, λαϊκών, αγορών έστειλαν μήνυμα ενότητας, τονίζοντας ότι οι κοινωνικές ομάδες δεν θα έρθουν αντιμέτωπες όπως θέλει η κυβέρνηση. Τώρα να σου πω ότι αύριο στα Μάλγαρα θα έρθουν ψαράδες από τη Νέα Μηχανιώνα και θα μοιράσουν ψάρια σε διερχόμενους οδηγούς. Εδώ κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα Μάλγαρα. Περίπου 300 τρακτέρ έχουν παραταχθεί πάνω στην Εθνική Οδό.
Τίμω Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει βέβαια και από τα Μάλγαρα θα επικοινωνήσουμε ξανά για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ποια είναι η εικόνα στα Τελωνία, στα μεγάλα Τελωνία της Βόρειου Ελλάδος, στον Προμαχώνα. Ακούσαμε τι γίνεται και στο Τελωνίο των Ευζώνων. Πάμε τώρα και στον Εύρο. Πάμε στο Δημήτρη Σταματάκη, ο οποίος είναι στο Τελωνίο των Κήπων και υπάρχουν και εκεί πολλά τρακτέρ. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ανταποκριτής μας, λοιπόν, Δημήτρη Σταματάκης.
200 τρακτέρ είναι συγκεντρωμένα εδώ στο Τελωνίο των Κήπων, στο ελληνικό το έδαφος, και είναι κλειστό το Τελωνίο για τα μεγάλα φορτηγά τα οποία προσπαθούν να εισέλθουν στη χώρα μας ή να φύγουν από τη χώρα μας να πάνε προς την Τουρκία. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα τρακτέρ εδώ είναι η κατάσταση, θα πούμε, πολύ ήρεμη. Οι αγρότες ήδη ετοιμάζονται για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις άσχημες καιρικές συνθήκες που προβλέπεται ότι θα επηρεάσουν ή θα επικρατήσουν στην περιοχή μας με βροχή και κρύο το βράδυ αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπως είπαμε, κανονικά γίνεται η κίνηση στο Τελωνίο για τα ΙΧ και για τα λεωφορεία. Με τη βοήθεια εδώ του οπερατέρ του Γιώργου του Δημόπουλου θα μπορέσουμε να σας δείξουμε λίγο και την είσοδο του Τελωνίου, εκεί όπου τα αυτοκίνητα είναι συγκεντρωμένα και προσπαθούν να περάσουν στην Τουρκία, όπου όπως είπαμε γίνεται κανονικά η διέλευση. Όπως είπαμε, τα φορτηγά δεν μπορούν να περάσουν. 50 φορτηγά βρίσκονται συγκεντρωμένα αυτή την ώρα προς την είσοδο του Τελωνίου στο ελληνικό έδαφος. Υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία τα έχει αγκαιτοποιήσει η αστυνομία στην περιοχή του Αρδανίου. Αφήνουν οι αγρότες εδώ στο να περνούν κάποια φορτηγά τα οποία μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, δηλαδή κάποια λαχανικά πιθανόν ή ψάρια.
Αυτά λοιπόν και από το Τελωνίο στον Εύρο. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, το μήνυμα που στείλει προς τους αγρότες, ότι δηλαδή η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε συντεταγμένο διάλογο και ότι οι ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν πρώτα τους ίδιους. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι σε σχέση με το 2024 οι αγρότες θα λάβουν μισό δισεκατομμύριο παραπάνω από 3,1 δις το 2024 στα 3,7 δισεκατομμύρια συνολικές πληρωμές το 2025, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Τώρα, να μείνουμε στις πολιτικές αντιδράσεις, καθώς εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είπε ότι η πόρτα της κυβέρνησης στο ίδιο μήκος και αυτός είναι πάντα ανοιχτή στους αγρότες για διάλογο και βέβαια είπε και πόσα λεφτά θα καταβληθούν συνολικά μέσα στο Δεκέμβριο προς τους αγρότες.
Τώρα το Δεκέμβριο θα έχουμε πάρα πολλές πληρωμές ύψους 1,2 δις για τους αγρότες και θα περάσουμε αμέσως μετά στο καινούριο σύστημα, σε μια νέα κανονικότητα στις πληρωμές. Συνολικά φέτος ο αγροτικός τομέας από τον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα, όπως λέγονται, της κοινής αγροτικής πολιτικής και από αποζημιώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών θα εισπράξει 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Πέρσι το αντίστοιχο ποσό ήταν 3,1 δισεκατομμύρια. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ακραίες μορφές κινητοποιήσεων δεν λειτουργούν υπέρ των αγροτών μας εξεντικειμένου, γιατί έρχονται ήδη απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες και σε τοπικό επίπεδο η κυβέρνηση είναι σαφής ως προς αυτό. Προφανώς δεν μπορεί να επικροτήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Από την άλλη έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή.
Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο πότε εκτιμά ότι οι αγρότες θα πάρουν τα χρήματά τους.
Για τις επιδοτήσεις υπάρχει καθυστέρηση. Έχουμε δώσει χρονοδιάγραμμα. Θα δοθούν 1 δισεκατομμύριο εντός του Δεκεμβρίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία. Από την ίδια ώρα που μας ζητάει η Ευρώπη μεγάλες αλλαγές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει να κάνουμε και τεράστιες πληρωμές. Αλλά από εκεί και πέρα η δέσμευση της κυβέρνησης είναι ότι θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα με κάθε μέσο. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πότε θα γίνει η αναδιανομή, αλλά σίγουρα στο επόμενο διάστημα, αφού τελειώσουν οι πληρωμές και δούμε τι υπάρχουν, τι διαθέσιμα, τι πόροι.
Από την αντιπολίτευση τώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομέας οικονομίας Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις με αιχμή αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι δηλαδή σε σχέση με το 2024 οι αγρότες θα λάβουν φέτος μισό δις παραπάνω.
Η αξιοπιστία του Πρωθυπουργού, των υπουργών του και της κυβέρνησής του, mm-hmm. είναι απολύτως αυτή τη στιγμή τραυματισμένη, θα έλεγα ότι είναι ανύπαρκτη. Άρα είναι μια εξαγγελία που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γεννήσει εμπιστοσύνη. Mm. Θέλω να
Αν γίνει
ότι...
πάντως θα είναι θετικό.
Προφανώς θα είναι θετικό.
Μάλιστα.
Αλλά υπογραμμίζω ότι ο Πρωθυπουργός στερείται αξιοπιστίας.
Και ενώ αυτά συμβαίνουν στον αγροτικό κόσμο που είναι σε νευρασμός, κυρίες και κύριοι, εμείς παρακολουθούμε, καταγράφουμε τις εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Να βάλουμε μια τελεία τώρα σε όλα αυτά και να πάμε εκτός συνόρων. Να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο. Καθώς δεν υπήρξε αποτέλεσμα μετά τις πολύ ωραίες επαφές του Προέδρου Πούτιν στη Μόσχα με τους απεσταλμένους του Προέδρου Τραμπ, Κούσνερ και Γουίτκοφ. Η Μόσχα χαρακτήρισε επικοδομητικές τις επαφές που πρέπει πάντως να συνεχιστούν, ενώ το εδαφικό παραμένει το πλέον καθόδη ζήτημα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου, η οποία είναι σε και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπορεί να υπήρξαν καλά λόγια, καλές εκφράσεις αμέσως μετά, αλλά ωστόσο ο Λευκό Καμνό δεν είδαμε και σε αυτή τη συνάντηση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεις, Γρηγόρη. Ήταν πεντάωρες οι συνομιλίες στο Κρεμλίνο του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Στίβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εδαφικό είναι αυτό που παραμένει ως το πλέον ακαθόδες ζήτημα στις διαπραγματεύσεις. Να θυμίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι επί του αναθεωρημένου αμερικανικού σχεδίου, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι είναι σχέδιο 20 σημείων. Να θυμίσουμε ότι η Μόσχα δεν φαίνεται να υποχωρεί από τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις να της παραδοθεί ολόκληρο τον Ντομπάς, η ολόκληρη περιοχή αυτή στην Ανατολική Ουκρανία, όπου παρόλα αυτά το 20% περίπου των εδαφών παραμένουν σε ουκρανικά χέρια, ενώ κόκκινες γραμμές για το Κίεβο, όπως αυτές διατυπώθηκαν και στις συνομιλίες της Φλόριντα πριν από περίπου τρεις μέρες, είναι επίσης το εδαφικό, αλλά και το γεγονός ότι πρέπει να δοθούν ισχυρότερες εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Τώρα, όσον αφορά την εξέλιξη των προσπαθειών, των αμερικανικών προσπαθειών, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters, αναμένεται να υπάρξουν νέες επαφές ουκρανικής αντιπροσωπείας με Αμερικανούς αξιωματούχους. Πάντως, το Κρεμλίνο από την πλευρά του και μέσω του Σάκοφ, του επικεφαλής διαπραγματευτή, αλλά και του Δημήτρη Πεσκόφ, λένε ότι ναι, μεν οι συνομιλίες ήταν επικοδομητικές.
Κάποιο πρόβλημα έχει σύνδεσή μας με την Έλενα Λεβίζου. Θα συνδεθούμε σε λίγο και πάλι με την αίθουσα σύνταξης. Εμείς να πάμε τώρα στις Βρυξέλλες όμως εντωμεταξύ, εκεί όπου διεξάγεται η κρίσιμη σύνοδος υπουργών εξωτερικών του ΝΑΤΟ με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη στήριξη του Κιέβου στο επίκεντρο. Απουσιάζει βέβαια ο Αμερικανός υπουργός Μάρκο Ρούμπιο. Θα ακούσουμε τη δήλωση ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών και μετά θα συνδεθούμε τη Βελγική πρωτεύουσα και την Έλενα Αποστολίδου. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κυραπετρίτη.
Η Υπουργική Σύνοδος λαμβάνει χώρα εν μέσω των συζητήσεων για την Ουκρανία. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι οφείλουμε να σταθούμε στην Ουκρανία. Η κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη. Η επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός δεν έχουν καμία θέση στο σύγχρονο κόσμο, δεν έχουν καμία θέση και συνάρτηση με το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα, στον σκληρό πυρήνα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον σκληρό πυρήνα του ΟΑΣΕ, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στέκεται πάντοτε υπέρ της διεθνούς πολυμέρειας, υπέρ του διεθνούς δικαίου, χωρίς εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την κυριαρχία και την εδαφική ακυρεότητα των μερών.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτήρια μας στις Βρυξέλλες, στην Έλενα Αποστολίδου. Ακούσαμε τον κύριο Κυραπετρίτη. Έλενα, ο οποίος στάθηκε τόσο στις εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα, όσο και στη θέση της Ελλάδος στο σκληρό πυρήνα της συμμαχίας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει η Έλενα Αποστολίδου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε με την Έλενα Αποστολίδου. Θα προσπαθήσουμε να πάμε σε λίγο στις Βρυξέλλες για να ακούσουμε τα νεότερα και για την όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίδης, αλλά και για την απάντηση της Κάγια Κάλλα στις δηλώσεις Πούτιν, αν η Ευρώπη θέλει να ξεκινήσει πόλεμο και η Μόσχα είναι έτοιμη. Πάμε και έχουμε όμως πάλι στη γραμμή μας την Έλενα Αλεβίζου. Μας έλεγες, Έλενα, για τις εξελίξεις που έχουμε σε διπλωματικό πεδίο αναφορικά με τις πολύ ωραίες επαφές του Πρόεδρου Πούτιν στη Μόσχα με τους απεσταλμένους του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ.
Έλεγα λοιπόν, Γρηγόρη, για την αντίδραση του Κρεμλίνου και μέσω του Σάκοφ, του επικεφαλής διαπραγματευτή, αλλά και μέσω του Ντιμήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου. Και οι δύο χαρακτήρισαν επικοδομητικές τις συνομιλίες. Είπαν όμως ότι υπήρξαν και συμφωνίες αλλά και διαφωνίες πάνω σε σημεία του σχεδίου. Μάλιστα, ο Ντιμήτρη Πεσκόφ είπε ότι αυτές οι συνομιλίες δεν πρέπει να ληφθούν ως άρνηση του Προέδρου Πούτιν, αλλά ως μία πρώτη επαφή που περιμένει και ελπίζει να συνεχιστεί από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, είχαμε και μία αντίδραση του Κρεμλίνου στην ανακοίνωση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για τη διακοπή ουσιαστικά της παροχής του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη έως το 2027 το φθινόπωρο. Και ο Δημήτρη Πεσκόφ είπε ότι αυτό το μόνο που θα καταφέρει η Ευρώπη είναι να αγοράζει πιο ακριβό φυσικό αέριο.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη φωνή της Ελλάδος. Να αφήσουμε τα όσα γίνονται στο εξωτερικό, τα όσα γίνονται στο ουκρανικό μέτωπο και να έρθουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, με το τραγικό τροχείο που είχαμε το βράδυ του Σαββάτου. Χρήση κοκαίνης φαίνεται ότι είχε κάνει, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ο 29χρονος οδηγός προκάλεσε το θάνατο. Τη φόρο τροχείο στην Αρτέμιδα με τον 24χρονο που έχασε τη ζωή του και τρεις ακόμα τραυματίες. Ο 29χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα ενώπιον του ανακριτή. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα.
Καλό μεσημέρι. Ο 29χρονος τελικά ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Και αυτό γιατί η υπεράσπιση ζήτησε να μελετήσει τα νέα στοιχεία που προέκυψαν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ο 29χρονος είχε κάνει χρήση κοκαίνης εκείνο το βράδυ, ενώ όπως προέκυψε και από τις αιματολογικές, είχε καταναλώσει και αλκοόλ. Ο κατηγορούμενος θα δώσει αύριο τις εξηγήσεις του για όλα όσα προέκυψαν από την έρευνα των αρχών. Κατά τον δικηγόρο του, βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, εμφανίζεται μετανιωμένος για την πράξη του και εκφράζει τη συγγνώμη και τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του 24χρονου και του τραυματίας. Θυμίζουμε ότι διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και σωματική βλάβη από αμέλεια και καταθυρωή.
Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Σωτήρης Καλτάμπανης είναι ο διοικητής τροχέας Αττικής, κυρίες και κύριοι. Μίλησε το πρωί στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά για τα δέσα ανίχνευσης ναρκωτικών σε έλεγχο τροχέας. Να ακούσουμε πώς θα χρησιμοποιούνται από εδώ και πέρα.
Είμαστε εσύ και προπαρασκευαστικές ενέργειες. Νομίζω ότι σύντομα θα ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο το πώς ακριβώς θα ενεργούν οι υπηρεσίες. Και δεν είναι και διαφορετικά τα κόστη του ελέγχου αυτών των ουσιών από τη χρήση ενοπνεύματος.
Και αυτό από τι είναι, είναι με την αναπνοή, είναι με. Πώς ακριβώς.
Με σάλιο, με το σάλιο. Με το σάλιο
με το είναι σάλιο. Με το σάλιο. Και, ναι, και από το σάλιο καταλαβαίνει ποιες ουσίες ανιχνεύει.
Από ό,τι διαφαίνεται, θα ανιχνεύει τις κύριες βασικές ουσίες ναρκωτικών ουσιών, όπως η κοκαίνη, η χρήση κάναβη, οι μεθαμφεταμίνες.
Αυτά είναι τα βασικά που λέτε. Τώρα τι συμβαίνει στα.
Μπορεί να ανιχνεύσει και φάρμακο, δηλαδή να έχει πάρει κάποιο φάρμακο και να φαίνεται ότι έχει κάνει ναρκωτικά.
Όχι. Δεν μιλάμε για φαρμακευτικές ουσίες, όχι.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πότε θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το τεστ. Τώρα από τη ζούγκλα στους δρόμους πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Το παρόν στην παρουσίαση στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα Ιθάκη αναμένεται να δώσει πλήθος πολιτικών προσώπων. Ενώ η εκδήλωση θα αρχίσει με συζήτηση για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Όλα τα φώτα απόψε είναι στραμμένα και στην εκδήλωση. Το τι θα πει ο κύριος Τσίπρας.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Στο Θέατρο Παλάς λοιπόν, στις 7 η ώρα προγραμματισμένο. Έχω ένα μικρό ερωτηματικό όσον αφορά την ώρα της έναρξης της εκδήλωσης.
Αν θα τηρηθεί δηλαδή.
Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες θα υπάρξει μια ευρύτερη συζήτηση σε πρώτη φάση, δηλαδή και από τους άλλους ομιλητές, και ο κύριος Τσίπρας θα αναφερθεί. Ουσιαστικά η ομιλία του θα έχει δύο βασικά σκέλη με υποενότητες. Το πρώτο σκέλος είναι μια κριτική απέναντι στην πολιτική της κυβερνήσεως, στη μέχρι τώρα, συνολικά δηλαδή, αλλά κυρίως για το τελευταίο χρονικό διάστημα, και σε οικονομικό και σε εθνικό, αλλά και σε εσωτερικό πολιτικό πεδίο. Και το δεύτερο σκέλος θα είναι απάντηση σε όσα έχει
σε όσες αντιδράσεις έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής με την, με την έκδοση του βιβλίου και στο, σε όσα αναφέρεται, αλλά κυρίως για την επόμενη μέρα. Όσον αφορά την επόμενη μέρα, Γρηγόρη, δεν είναι σίγουρο, μάλλον καθόλου σίγουρο, θα έλεγα ότι σήμερα θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος, φορέα, κινήματος. Δηλαδή την τυπική επιστροφή του στην κεντρική πολιτική αρένα. Είναι σίγουρο όμως ότι θα διαμορφώσει εκείνες τις συνθήκες, θα θελήσει να φωτογραφίσει τη νέα ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα. Έτσι ώστε
να δώσει ένα περίγραμμα τουλάχιστον κάτι από τις προθέσεις του.
Σε αυτό αναφέρομαι. Μία εξήγηση που αναμένεται με ενδιαφέρον και όσον αφορά τις παρουσίες. Ήδη ο κύριος Πάμελος έχει πει ότι θα πάει. Ο κύριος Νίκος Παπάς, για παράδειγμα, μιλάω για την παλιά γενιά, επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, έχει πει ότι θα πάει. Θα είναι εκεί βεβαίως από τους ομιλητές ο κύριος Χουλιαράκης. Θα είναι ο κύριος Δημήτρης Λιάκος. Θα είναι ο κύριος Κουτεντάκης. Αναφέρομαι δηλαδή στο βασικό οικονομικό επιτελείο επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένουμε όμως να δούμε και άλλες προσωπικότητες. Όπως λένε, τουλάχιστον στενοί τους συνεργάτες. Θα έχει ενδιαφέρον όσον αφορά τον πολιτικό συμβολισμό και μέχρι εκεί, δηλαδή μια άνω τελεία μέχρι εκεί. Γιατί όλα αυτά στην πολιτική, ξέρετε, ή πολλαπλασιάζονται ή μεταλλάσσονται. Αλλά μένουμε να το δούμε και όταν θα πλησιάζει ο καιρός. Όλοι λένε ότι θα είναι περίπου την άνοιξη για την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα.
Και βέβαια μένει να δούμε σε λίγες ώρες από τώρα αν θα απαντήσει και στις επικρίσεις που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα για το όσο αναφέρει στο βιβλίο.
Το δεύτερο σκέλος θα είναι η απάντηση στις επικρίσεις, αλλά και η νέα θα φωτογραφίσει και τη νέα πολιτική ταυτότητα όσον αφορά το δικό του ιδεόγραμμα πλέον. Αλλά ναι, θα απαντήσει, φαίνεται ότι θα απαντήσει σε αυτές τις επικρίσεις που έχει δεχτεί με την κυκλοφορία του βιβλίου.
Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες από τώρα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, το Air News Radio 105,8, ρωτήθηκε για την απόψινή παρουσίαση του βιβλίου από τον Αλέξη Τσίπρα και για τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
Το τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα θέμα που αφορά στην αριστερά, δεν αφορά στο δικό μας χώρο. Η διαδρομή του είναι γνωστή, έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό σε εκλογές τόσο το 2019 όσο και το 2023. Δεν νομίζω, διαβάζοντας και τις δημοσκοπήσεις, ότι η υποδοχή του είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακή, για να το πω ευγενικά.
Μάλιστα.
Τα βλέπετε τους αριθμούς, μπορείτε όλοι να βγάλετε συμπεράσματά σας.
Στο σταθμό μας μίλησε και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομέας οικονομίας του κόμματος, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία ρωτήθηκε για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και ποια στρατηγική έχει εκπονήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι σε αυτές.
Δεν έχω αντιληφθεί την ανάγκη ύπαρξης στρατηγικής στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση της χώρας. Είναι ο πολιτικός και ιδεολογικός του αντίπαλος. Και η στρατηγική μας απέναντι στον αγώνα και το στόχο της πολιτικής αλλαγής είναι αυτή τη στιγμή η μείζωνα και η μοναδική μας προτεραιότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόμμα στην Βουλή, το οποίο βρίσκεται σε μια περιδίνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί ήδη αρκετές διασπάσεις μετά τις εκλογές του 23 και τις εκλογές του 19, αλλά και τις εκλογές του 15.
Ναι.
Και σε κάθε περίπτωση το ενδεχόμενο μιας επόμενης διάσπασής του από έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρό του είναι ένα θέμα που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ.
Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα, κύριε Σκύρη, και περνάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς χειρόφρενο για δεύτερη μέρα έχουν τραβήξει τα ταξί σε όλη τη χώρα. Αυτοκινητιστές έχουν κατασκηνώσει έξω το Υπουργείο, ζητώντας συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
Πριν από λίγα δευτερόλεπτα έφτασε η πρώτη από τις συνολικά τρεις αυτοκινητοπορίες που αναμένονταν εδώ στο Υπουργείο Μεταφορών. Να πούμε πως πριν από λίγο ξεκίνησαν πορείες από την Σπύρου Πάτση από οχήματα ραδιοταξί, όπως και από τα Ολυμπιακά Κίνητα του Γαλατσίου, όπως και από τα Νότια Προάστια, από την περιοχή του Ελληνικού. Είναι η δεύτερη μέρα όπου γίνονται κινητοποιήσεις από τον οδηγό των ταξί με κύριο αίτημα την συνάντησή τους με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Κυριανάκη, προκειμένου να του καταθέσουν για ακόμα μια φορά τα αιτήματά τους που αφορούν τόσο την δίκαιη φορολογική μεταχείριση όσο επίσης και τα ζητήματα που αφορούν τον αθέμητο ανταγωνισμό που προκαλούν οι πολυεθνικές εταιρείες με τις εφαρμογές, αλλά και την αξιοποίηση υπό προϋποθέσεις των λεωφορείων Λωρίδων, αλλά και άλλα μια σειρά ζητήματα.
Αυτά λοιπόν έγιναν στην Αθήνα. Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται η απεργία του ταξί σε όλη τη χώρα. Βέβαια, οι αυτοκινητιστές κατά τη διάρκεια της νύχτας απεργία έμειναν έξω από το Υπουργείο Μεταφορών, ενώ από το πρωί ενισχύονται συνέχεια με την προσέλευση των συναδέλφων τους. Και στη Θεσσαλονίκη όμως είχαμε κινητοποίηση, είχαμε συγκέντρωση αυτοκινητιστών στο σταθμό ΚΤΕΛ Μακεδονία, οι οδηγοί του ταξί, και από εκεί αναχώρησαν και τα Μάλγαρα μαζί με παραγωγούς λαϊκών αγορών σε ένδειξη αλληλεγγύη στους αγρότες. Γιατί παραγωγούς λαϊκών αγορών? Γιατί 24-ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα και οι παραγωγοί λαϊκών αγορών. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ ότι πήγατε προσωπείο στα Μάλγαρα. Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξη του κλάδου και κυρίως λύσεις, και μάλιστα μιλούν οι ίδιοι για μάχη επιβίωσης. Να αλλάξουμε τώρα τελείως κλίμα και θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 3 Δεκεμβρίου, εορτάζεται και τιμάται η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, η οποία έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση, την κατανόηση και την αποδοχή των αμαία σε κάθε κοινωνία σε όλο τον κόσμο. Η Παγκόσμια ημέρα αμαία θεσπίστηκε και τηρείται, να θυμίσουμε, σε παγκόσμιο επίπεδο από τα Ηνωμένα Έθνη το 1992. Ο σταθμός μας, το Air News Radio 105,8, τιμά τους ανθρώπους μας σε μια αναπηρία και έχει ανοίξει από το πρωί τα μικρόφωνα τους εκπροσώπους του χώρου για να μεταφέρουν τις θέσεις και τις απόψεις. Τι γιορτάζουμε στη σημερινή μέρα? Το ερώτημα τέθηκε στον Γιάννη Βαρδακαστάν, είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ο οποίος μίλησε στο Ρήνιο Ζωρέντι 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
Η 3η Δεκέμβρη είναι το μόνο πράγμα που γιορτάζουμε σήμερα, είναι την ανθρώπινη ποικιλομορφία. Την ποικιλομορφία της ανθρώπινης φύσης, την οποία πρέπει να γιορτάζουμε και να τιμούμε στην πράξη. Ο πολιτισμός παράγεται συνδυαστικά από τους θεσμούς, συλλογικά και από τους πολίτες ατομικά.
Έτσι ακριβώς, στην πράξη και στην καθημερινότητα δοκιμαζόμαστε όλοι μας. Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ψυχίατρος και πρώην ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο σταθμό μας, τόνισε ότι έχουν γίνει βέβαια πολλά πράγματα τελευταία χρόνια για τα προβλήματα των συνανθρώπων μας με αναπηρία, αλλά όλα αυτά είναι μικρά, όπως είπε, μπροστά στις μεγάλες ανάγκες.
Είναι μικρά. Είναι μικρά σε αυτές πάρα πολλές. Πολύ μεγάλες ανάγκες, οι οποίες έχουν οι ανάπηροι και περικλείονται σε μια λέξη που λέγεται προσβασιμότητα. Ναι. Και για να μην μπερδευτούμε, προσβασιμότητα δεν είναι η ράμπα. Δεν είναι το πεζοδρόμιο, δεν είναι το σκαλοπάτι. Προσβασιμότητα όμως και είναι το πιο σπουδαίο για να υπάρχει λόγος να υπάρχει η ράμπα και να υπάρχει και καλή πρόσβαση σε ένα χώρο, είναι η προσβασιμότητα στη ζωή.
Προσβασιμότητα στη ζωή, λοιπόν, αυτό ζητούν οι άνθρωποι αυτοί. Τώρα, η Κατερίνα Βρανά, comedian artist, φιλοξενήθηκε επίσης στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, και εξήγησε γιατί δεν την ενοχλεί η λέξη αναπηρία.
Δεν ενοχλεί η λέξη αναπηρία.
Δεν σας ενοχλεί?
Όχι, όχι. Ανάπηρη αναπηρία δεν με ενοχλεί, γιατί είναι πλέον μία στάση απέναντι. Λέει ότι το άνθρωπο με ειδικές ανάγκες με εξοργίζει και το ειδικές δεξιότητες θα χτυπήσω κάποιον. έχω βλάβες, τόσα μου έχει υποστεί κάποιες βλάβες λόγω κάτι που μου συνέβη. Ανάπηρη με κάνει η κοινωνία που δεν με λαμβάνει υπόψη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Στα δίχτυα της αστυνομίας έχουν πέσει δύο εγκληματικές οργανώσεις. Η μία έκλεβε και εξαπατούσε τα θύματα της νότιο-ανατολική Αττική και η δεύτερη εκμεταλλευόταν ανήλικους αλλοδαπούς. Μάλιστα, έχουν γίνει συλλήψεις και προσαγωγές. Πάμε στο Ζωή Καγκαβάτο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά την πρώτη επιχείρηση, την πρώτη είδηση και την επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρονίσεως εγκλημάτων νότιο-ανατολικής Αττικής, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρτώθηκε εμπλέκονται σε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε περιοχές τόσο στην νότιο-ανατολική αλλά και στη βορειοανατολική Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 προσαγωγές. Μαθαίνουμε ότι από τους 11 προσαγωγές, οι 8 θα ασχοληθούν ως μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης. Τώρα, οι εμπλεκόμενοι εισέβαλαν σε σπίτια, ενώ οι ένοικοι απουσίαζαν, το τελευταίο χρονικό διάστημα προχωρούσαν σε απάτες. πάμε και στην δεύτερη κλιματική οργάνωση, τα μέλη τη οποία εμπλέκονται στην εμπορία ανήλικων αλλοδαπών, εξάρτησα σε αυτή την περίπτωση το ελληνικό FBI, φέρεται να εξανάγκαζε η ελληνική οργάνωση του ανήλικου σε τέλεση αξιόπιτων πράξεων με σκοπό την οικονομική του εκμετάλλευση από την πώληση λαθρέων καπνικών προϊόντων σε καταστήματα, κοινικών μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής. Έχουν συγκεκριθεί 5 μέλη ανάμεσα τους και το αρχηγικό. Παράλληλα, παρέχεται βοήθεια και προστασία σε 4 θύματα ανηλίκου. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβάση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, καθώς το κατόφλι της Βουλής των Ελλήνων πέρασε νωρίτερα η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, η Κίμπερλι Κιλφόιλ, για μια επίσκεψη και συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας τάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, η νέα πρέσβυρα των ΗΠΑ στη χώρα μας πέρασε το κατόφλι της Βουλής. Συνυποδέχτηκε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης. Κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο χέρι, το οποίο της το προσέφερε. Η κυρία Γκλιφόιλ είπε στα ελληνικά καλησπέρα σε όλους όσους ήταν εκεί για να την υποδεχθούν και κατευθύνθηκαν στο γραφείο του Προέδρου, όπου έχουν αυτή την επίσκεψη. Ήθιστε οι πρέσβεις στη χώρα μας να επισκέπτονται και να έχουν συνάντηση και με τον πρόεδρο της Βουλής. Αναμένουμε φυσικά τις δηλώσεις μετά την πέραση της επίσκεψης και θα τις μεταδώσουμε για να μάθουμε και τι συζητήσανε και η κυρία Γκλιφόιλ με τον κύριο Κλαμάνη.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στις Βρυξέλλες όμως, κυρίες και κύριοι. Είναι και σήμερα στο επίκεντρο της επικαιρότητας η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα. Εκεί γίνεται η κρίσιμη συνόδος υπουργών εξωτερικών του ΝΑΤΟ με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη στήριξη του Κιέβου. Βρίσκεται στο επίκεντρο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου. Ακούσαμε και νωρίτερα, Έλενα, τον κύριο Γεραπετρίτου, Έλληνα υπουργό εξωτερικών, ο οποίος στάθηκε τόσο στις εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα, όσο και στη θέση της Ελλάδας στο σκληρό πυρήνα της συμμαχίας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την άφηξή του στο Συμβούλιο, αναφέρθηκε στην εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Συμμαχίας και για την ειρήνη του κόσμου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, που διεξάγεται σήμερα το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Πρέπει να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη. Βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας εδώ, αλλά και είπατε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι θα ενημερωθούν το τι συμβαίνει και στο πεδίο της μάχης, στο στρατιωτικό κομμάτι δηλαδή, που είναι εξαιρετικά κρίσιμο όχι μόνο για το μέλλον του πολέμου, αλλά και για το πεδίο των ειρηνευτικών συζητήσεων. Πολύ γρήγορα να σου πω ότι δεν συμμετέχει ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά του ΝΑΤΟ. Προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τη σημασία της απουσίας. Βρίσκεται εδώ βέβαια ο Υφυπουργός Άμυνας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, με συγχωρείτε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλήθηκε να απαντήσει και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ γιατί δεν είναι εδώ ο Ρούμπιο, λέγοντας ότι δεν θα βγάλω κανένα συμπέρασμα από αυτή την απουσία.
Μάλιστα. Τώρα εντωμεταξύ τα φώτα στις Βρυξέλλες, Έλενα, κυρίες και κύριοι, πέφτουν και στις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος της πρώην αντιπρόεδρου της Κομισιόν, της Φεντερίκα Μογκερίνη, για μια υπόθεση διαφθοράς με ευρωπαϊκά κονδύλια, προκαλώντας πολιτικό σεισμό κυριολεκτικά στις Βρυξέλλες και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, Έλενα.
Ακριβώς, πολιτικό σεισμό, γιατί Γρηγόρη, έχει να κάνει με τα πρόσωπα τα οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απάτη και διαφθορά στο πλαίσιο της ανάθεσης σύμβασης έργου για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών. Πρόκειται για μια υπόθεση που απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην πρώην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνη, αλλά και σε έναν ανώτατο διπλωματικό αξιωματούχο και σε έναν αξιωματούχο υψηλόβαθμο στέλεχος του Κολεγίου της Ευρώπης. Οι υποθέσεις αφέθηκαν και οι τρεις ελεύθεροι μετά την ανακριτική διαδικασία που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και οι κατηγορίες αφορούν περιστατικά απάτης και διαφθοράς στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού για την πρόσληψη αυτών των διπλωματών, των νέων διπλωματών. Και υπήρξαν πληροφορίες σύμφωνα με τον τύπο ότι ήταν ενημερωμένοι ότι εν πάση περιπτώσει υπήρξε μια επικοινωνία με αυτούς τους συγκεκριμένους διπλωμάτες. Να σου πω, αν θέλεις, και πάρα πολύ γρήγορα μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Αυτή την ώρα είναι στο βήμα της Κομισιόν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανακοινώνει το πολυαναμενόμενο σχέδιο της Ουκρανίας. Πώς θα γίνει ουσιαστικά η χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Και να σου πω, αν θέλεις πολύ γρήγορα, ότι έχει δύο προτάσεις. Δανεισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα βασίζεται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το δεύτερο, επιμένει στο δάνειο αποζημιώσεων, δηλαδή την αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών στοιχείων. Ακριβώς, με εγγυήσεις που για πρώτη φορά ακούμε, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένα Αποστολίδου, για την αναλυτική ενημέρωση και τις πληροφορίες σημαντικές που μας μετέφερες. Εμείς να φύγουμε τις Βρυξέλλες και να πάμε στην Ιταλία, κυρίες και κύριοι, και στον Κρίστιαν Μαυρί, για να μας δώσει τις δικές σου πληροφορίες και το κλίμα που επικρατεί στη γειτονική χώρα μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση Φεντερίκα Μογκερίνη. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σε εσένα και τους ακροατές μας. Στην Ιταλία η είδηση προκαλεί αίσθηση, εφόσον ειδικότερα η Φεντερίκα Μογκερίνη είναι ένα πολύ γνωστό πρόσωπο στην Ιταλική πολιτική. Σας υπενθυμίζω πως η κυρία Μογκερίνη υπήρξε υπουργός εξωτερικών επικυβέρνησης του Ματέο Ρέντσι το 2014, αλλά και είπα και εκπρόσωπος για τις εξωτερικές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί Ζαν-Κλον Ιούνκερ μέχρι το 2019. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως μιλάμε για ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Ιταλικής πολιτικής επί σειρά ετών, πολύ σημαντικό πρόσωπο και στο Δημοκρατικό Κόμμα. Και να τονίσουμε επίσης πως μαζί της έχουμε και άλλα δύο πρόσωπα. Ο Στέφανο Σανίνο είναι το άλλο πρόσωπο το οποίο βρίσκεται ουσιαστικά μέσα στο επίκεντρο της έρευνας. Είναι πρώην πρέσβης της Ιταλίας στην Ισπανία και είναι επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, αλλά και πρώην διπλωματικός σύμβουλος του Ρωμάνο Πρόντι. Και τέλος, το τρίτο πρόσωπο είναι ο Τσέσαρε Τζεγκρέτι. Είναι μάνατζερ με πλούσια εμπειρία με εταιρείες που ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας, αλλά και έχει και πλούσια εργασία για μια ΜΚΟ που διαχειρίζεται εκστρατείες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τα τρία πρόσωπα φαίνεται αυτή τη στιγμή να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας και, όπως είπε πολύ σωστά η Έλενα Αποστολίδου πριν από λίγο, οι τρεις αφήθηκαν ελεύθεροι, όμως ύστερα από πολύ ωραία ανάκριση, επειδή σύμφωνα με τις βελγικές αρχές δεν θεωρήθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής. Όμως οι έρευνες συνεχίζονται, Γρηγόρη.
Κρίστιαν Μαυρί, ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Φεύγουμε από την Ιταλία, κυρίες και κύριοι, αλλά να μείνουμε στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Βενεζουέλας. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίσου, στο Σύνταξη, για να μας δώσει τα νεότερα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα, επανέλαβε ότι σύντομα θα υπάρξει χερσαίο χτύπημα κατά των καρτέλ ναρκωτικών, αλλά στην Ουάσιγκτον εντείνεται η συζήτηση για την αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή.
Ακριβώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, το επανέλαβε ότι θα υπάρξουν σύντομα αυτές οι χερσαίες επιχειρήσεις, ουσιαστικά επιθέσεις κατά στόχων. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, είναι πιο εύκολο να χτυπήσουμε στόχους γιατί ξέρουμε πού βρίσκονται, εννοεί τα καρτέλ των ναρκωτικών. Ωστόσο, στην Ουάσιγκτον, όπως πολύ σωστά είπες, έχει ανάψει συζήτηση για κατά πόσο η Αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει σε τέτοια χτυπήματα στο έδαφος της Βενεζουέλας και δημοκρατικοί ουσιαστές και βουλευτές φέρουν άμεσα ένα ψήφισμα για να έχει το Κογκρέσο τη δυνατότητα να ουσιαστικά να εγκρίνει το ίδιο, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, πολεμικές επιχειρήσεις. Και αυτό δεν είναι απόφαση μόνο της Αμερικανικής κυβέρνησης σύμφωνα με το Σύνταγμα. Πρέπει να υπάρχει έγκριση του Κογκρέσου. Μες. Τώρα, όσον αφορά τον Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με τους New York Times, έχει αυξήσει την προσωπική του ασφάλεια, ενώ αλλάζει συχνά το μέρος που κοιμάται, φοβούμενος μια στοχευμένη επίθεση εναντίον του.
Εν τω μεταξύ, αίσθηση έχουν προκαλέσει, η Έλενα, οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τους ομαλούς μετανάστες στις ΗΠΑ, τους οποίους ουσιαστικά χαρακτηρίζει ως σκουπίδια.
Ακριβώς. Έκανε δηλώσεις που προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση, αναφερόμενος σε σομαλούς μετανάστες στην Μινεσότα, όπου και σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επίκειται μια μεγάλη επιχείρηση της υπηρεσίας μετανάστευσης. Όπως είπε, λαμβάνουν δισεκατομμύρια ευρώ δολάρια σε επιδόματα και αυτά δεν δίνουν τίποτα πίσω στο αμερικανικό κράτος και τους χαρακτήρισε, όπως είπε, σκουπίδια.
Και να κλείσουμε μια πραγματικά ιστορική συμφωνία στον κόσμο της παγκόσμιας μόδας, Έλενα, γιατί η Πράντα εξαγόρασε τη Βερσάζε. Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο deal αυτό.
Ναι, ουσιαστικά ολοκληρώθηκε αυτή η συμφωνία σήμερα, καθώς έλαβε την τελική έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές. Είναι ύψους 1,38 δισεκατομμυρίων ευρώ και ενώνει δύο οίκους, θα λέγαμε, εκ διαμέτρου αντίθετους, τον μινιμαλιστικό Πράντα και τον μαξιμαλιστικό Βερσάτσε. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο οίκος Πράντα ήταν από τους λίγους οίκους πολυτελείας που ήταν
αυξήσει τα κέρδη τους παρά την παγκόσμια κρίση. Το ίδιο δεν συνέβαινε με το Versace που είχε βαλτώσει και τώρα θεωρείται ότι αυτή η ιστορική πραγματικά ένωση θα είναι επωφελής και για τους δύο οίκους.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς σήμερα είναι η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης δολοφονίας της Γαριφαλιάς Ψαράκοπ, το σύντροφό της, τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο. Πρωτοδίκως, ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε ισόβια. Πάμε στη Λίνα Θεολογίου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Λίνα.
Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Σύρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαδικασία της απολογίας του κατηγορουμένου για τη δολοφονία της Γαριφαλιάς Ψαράκου. Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει ως τώρα ο κατηγορούμενος, περιγράφοντας τα γεγονότα εκείνης της ημέρας, δηλώνει ότι έχει πάρα πολλά. Δεν θυμάται πολλά πόσα συνέβησαν. Έχει κενό μνήμης και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα από την ώρα που το αυτοκίνητο είχε φύγει στον γκρεμό μέχρι την ώρα που βρέθηκε η Γαριφαλιά στα βράχια. Υποστηρίζοντας ο ίδιος ότι είχε ένα ψυχουσικό επεισόδιο εκείνη την ημέρα και δικαιολογώντας τα όσα είχε αρχικά δηλώσει, αναφέροντας πως οι αντιθέσεις με όσα αρχικά είχα δηλώσει δείχνουν πόσο ψυχικά αποδιαργωνωμένος ήμουν. Να πούμε ότι σήμερα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της απολογίας του κατηγορουμένου, θα ακολουθήσει η πρόταση του εισαγγελέα, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με τις αγορεύσεις των συνηγόρων και φυσικά μετά την απόφαση του μικτόγορπου του Οφετίου Αιγαίου.
Λίνα Θεολογίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, 8 αγώνες περιλαμβάνει η τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος σήμερα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ξεκινήσουμε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25ης πισίνας που διεξάγεται στην Πολωνία με πολλές επιτυχίες, με τον Βαζέο μετά από αρκετό καιρό με μεγάλη διοργάνωση, τον ταχύτερο χρόνο στα 50 μέτρα, ενώ το βράδυ 8 και 20 περίπου θα είναι η συμμετοχή του Σίσκου στον τελικό στα 200 μέτρα. Ήπιο στον ημιτελικό είχε την τρίτη καλύτερη επίδοση. Οπότε να πάνε όλα καλά και ευχόμαστε
βεβαίως
το παιδί να ανέβει στο βάθρο.
Και με το μετάλλιο, καλή επιτυχία να επαναλάβουμε απλά την ώρα, γύρω στις 8 και 17 από ό,τι βλέπω. Μετάδοση.
Ναι, ναι, ναι.
Μετάδοση.
Ποιο σπορτ.
Ωραία.
Ελλάσσιρου Ολυμπιακός 1-3. Μια μισή ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι. Κατά τα άλλα, έχουμε μεγάλο παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ, ΑΕΚ ΟΦΗ και Παναθηναϊκός Κηφισιά. Είναι τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν από τη σημερινή φάση της League Phase. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά για τους αγώνες του κυπέλλου.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, καθώς έχουμε ειδοποιήσει, το έχουμε πει και άλλες φορές ότι περιμένουμε ένα δύσκολο 48ωρο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες. Για την πρόγνωση λοιπόν του αυριανού καιρού αναλυτικά ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικά μάλιστα θα είναι ισχυρές, θα έχουμε καταιγίδες σε κάποιες θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Θα βρέξει και στην Αττική και με βροχή και αργότερα προς το βράδυ και πρόσκαιρη καταιγίδα. Θα βρέξει βέβαια και στη Θεσσαλονίκη, εκεί μόνο βροχές. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, πολύ ισχυροί στα πελάγη. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 17 με 18 βαθμούς, μόνο στην Κρήτη και το Δεκάνησο το θερμόμετρο φτάσει στους 18-19 βαθμούς. Συνεχίζεται ο έντονος καιρός και την Παρασκευή στη χώρα, με βροχές, καταιγίδες, πολύ ισχυρούς νοτιάδες. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε περιοχές όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, τα Δωδεκάνησα. Το Σάββατο πλέον ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα θα βελτιωθεί, θα παραμείνει όμως βροχερός καιρός στα ανατολικά τμήματα της χώρας, θα γυρίσει όμως σταδιακά σε καιρό βοριά, λιγότερες καταιγίδες κυρίως στα Δωδεκάνησα, κάποιες βροχές ακόμα σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Την Κυριακή πλέον με βοριά στα Πελάγη, με βοριά στα 5 μποφόρ. Οι βροχές θα συνεχίζονται στα ανατολικά τμήματα της χώρας, θα ξαναβρέξει και στην Αττική. Κάποια λίγα χιόνια θα έχουμε την Παρασκευή σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Προσοχή λοιπόν στον καιρό Πέμπτη Παρασκευή, γιατί αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα.
Και Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρέα Κιμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.